Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Όπως ήδη αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, την ερχόμενη Κυριακή, εκτός από την γιορτή της Λαμπρής, είναι και η μέρα του συνταγματικού δημοψηφίσματος στην Τουρκία. Και έχουμε καλέσει για σήμερα τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Διεθνολόγο κύριο Θάνο Ντόκο, για να συζητήσουμε για αυτό το δημοψήφισμα. Κύριε Ντόκο, για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας από την Αθήνα. Χαρά μου να μιλάω μαζί σας.
Λοιπόν, και βεβαίως συνομιλείτε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Θέμη Καλό. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και πάλι.
Καλησπέρα, Θέμη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας.
Έχουμε μια επιστροφή ήχου, κύριε καθηγητά, αλλά θα τα βολέψουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα γενικό ερώτημα, κύριε Ντόκο. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το αποτέλεσμα του συνταγματικού δημοψηφίσματος της ερχόμενης Κυριακής στην Τουρκία?
Δύσκολο να πει κανείς, γιατί έχουμε μια χώρα που δεν έχει ελευθερία τύπου, άρα οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται μέσω διαρροών. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστες. Υπάρχει πάντως μια γενική αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα, με βοήθεια ή χωρίς, θα επικρατήσει το ναι. Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι το η προτινόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση θα εγκριθεί από τον τουρκικό λαό.
Αλέξανδρε.
Σε περίπτωση που επικρατήσει το ναι, κύριε καθηγητά, αλλά με πολύ μικρή διαφορά, βγαίνει αποδυναμωμένος ο Ερντογάν?
Σε μια κανονική χώρα η απάντηση ήταν προφανώς ναι. Σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όπως η αλλαγή του πολιτεύματος, ουσιαστικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, χρειάζεται μια ενισχυμένη πλειοψηφία για να υπάρχει απαραίτητη νομοποίηση. Μια χώρα σαν Τουρκία όμως, όπου τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα έχουμε δει πολύ περίεργα πράγματα και η χώρα πλέον από πολλούς πρώην φίλους της δεν κατατάσσεται πια στις δημοκρατίες, αλλά σε κάτι άλλο, ένα αυταρχικό καθεστώς. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, ο κ. Ερντογάν του αρκεί η τυπική επιβεβαίωση ότι εγκρίθηκε το δημοψήφισμα και θα προχωρήσει την επόμενη μέρα. Προφανώς και ο ίδιος θα ήθελε μια ενισχυμένη πλειοψηφία, αλλά νομίζω ότι και μια πολύ μικρή πλειοψηφία θα του αρκέσει για να προχωρήσει την υλοποίηση αυτού του προσωπικού ονείρου, αν θέλετε, γιατί εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι ο κ. Ερντογάν θέλει πάρα πολύ να αλλάξει το πολίτευμα της χώρας και να κάνει επισήμως αυτό που κάνει εδώ και περίπου δύο χρόνια στην πράξη. Γιατί στην πράξη ο κ. Ερντογάν είναι ο ηγέτης της χώρας, παρότι αυτό δεν προβλέπεται από το σύστημα. Άρα λοιπόν, ναι με μεγάλη διαφορά, ναι με μικρή διαφορά, ο κ. Ερντογάν θα προχωρήσει σε αυτό που θέλει να κάνει.
Κύριε καθηγητά, επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα περάσουμε στα επόμενα μηνύματα που έχουμε εμείς για τη σημερινή εκπομπή και θα σας ξανακαλέσουμε στον ίδιο αριθμό. Αγαπητοί ακροατές, το αντιλαμβάνεστε γιατί. Πάμε στα μηνύματα και επανερχόμαστε με το αυτό θέμα. Φιλοξενούμενος της εκπομπής μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο καθηγητής. Κύριε καθηγητά, μιλούσαμε προηγουμένως, θα μιλήσουμε και τώρα για το δημοψήφισμα της Κυριακής στην Τουρκία. Αν μπορείτε, παρακαλώ, να μας πείτε, εάν ψηφιστεί το ναι, εάν υπερψηφιστεί, ποιες περισσότερες εξουσίες θα έχει στα χέρια του και περισσότερες αρμοδιότητες ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος?
Ο κ. Ερντογάν λέει ότι στην πράξη θα αλλάξουν πολλά πράγματα, ότι η λεγόμενη διάκριση των εξουσιών θα συνεχιστεί και ότι η Τουρκία θα αναπτύξει μια πιο σταθερή χώρα. Οι επικριτές του, και σε αυτούς ανήκουν πάρα πολύ και στην Τουρκία και εκτός, λένε ότι θα έχουμε ένα ενισχυμένο αμερικανικό σύστημα όσον αφορά τις εξουσίες του Προέδρου και μια αποδυναμωμένη εθνοσυνέλευση. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει τελείως διαφορετική μορφή, θα είναι ουσιαστικά ένα συμβούλιο γύρω από τον Πρόεδρο, αλλά με πολύ περιορισμένες εξουσίες. Ο Πρόεδρος θα μπορεί να διορίζει τα μέλη του δικαστικού σώματος. Και άρα κανείς στην πράξη, ή επίσης θα μπορεί να διορίζει τον αριθμό και τα πρόσωπα των αντιπροέδρων, στην πράξη δηλαδή θα είναι ενός ανδρός αρχή. Ο πρόεδρος θα αποφασίζει για όλα τα μεγάλα ζητήματα και κανείς ουσιαστικά δεν θα έχει την εξουσία θεσμικά να το αμφισβητήσει ή να ασκήσει κριτική. Άρα μπαίνουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μοιάζει πολύ περισσότερο με τη σημερινή Ρωσία παρά με μια οποιαδήποτε δυτική δημοκρατία.
Με άλλα λόγια, ένα σύστημα προεδρικής δημοκρατίας, όχι προεδρευμένης, αλλά με απόλυτο κυρίαρχο τον πρόεδρο.
Ασφαλώς, γιατί επισήμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το μοντέλο, αλλά εκεί, όπως ξέρουμε, υπάρχουν
ασφαλιστικές δικλείδες.
Έχουμε ένα κογκρέσο το οποίο πολύ συχνά ασκεί ενεργό πολιτική ενάντια στον πρόεδρο. Έχουμε μια δικαστική εξουσία που, όπως είδαμε με τις προσπάθειες Τραμπ να περάσει το διάταγμα για τη μετανάστευση, μπορεί να φρενάρει την εκάστοτε εξουσία. Ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Τίποτα από αυτά δεν θα υπάρχουν στην Τουρκία, όπως το φαντάζεται ο κ. Ερντογάν, και θα έχουμε ένα σύστημα με έναν πάρα πολύ ισχυρό πρόεδρο, ο οποίος, το σημερινό υποψήφιο, ο οποίος έχει και τάση προς αυταρχισμό. Το έχουμε δει αυτά τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, Αλέξανδρε.
Ναι, τώρα αποκλείεται εντελώς εσείς το σενάριο να επικρατήσει το όχι?
Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, γιατί λέγαμε προηγουμένως ότι οι δημοσκοπήσεις σε πολλές περιπτώσεις έχουν πέσει έξω. Υπάρχει και ο φόβος. Δηλαδή κάποιος δεν λέει στην δημοσκόπηση τι πραγματικά θα ψηφίσει, γιατί ανησυχεί ότι αυτό κάπως μπορεί να μαθευτεί. Εδώ σε αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και θα καταβληθούν προσπάθειες, ιδιαίτερα σε μικρά μέρη, όπου όλοι λίγο πολύ γνωρίζονται, να μην υπάρχει απόλυτα ελεύθερη βούληση. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι, και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, λένε μεν ότι θα ψηφίσουν όχι, αλλά στην πράξη η παράσταση νίκης είναι υπέρ του ναι. Αισθάνονται δηλαδή ότι με διάφορους τρόπους το ναι θα επικρατήσει, άρα δεν έχει νόημα να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Πόσοι τελικά θα πάνε να ψηφίσουν? Για το ναι, αυτό αναμένεται το ποσοστό να είναι πολύ υψηλό. Για το όχι, εάν αυτό δεν είναι υψηλό, το δημοψήφισμα έχει κρυφθεί. Αν πολλοί υποστηρικτές του όχι αποφασίσουν να πάνε, τότε δεν αποκλείεται να δούμε ένα εκλογικό θρίλερ και ίσως και τη μεγάλη έκπληξη.
Ναι. Τώρα, πολλής λόγος γίνεται, κύριε καθηγητά, για το ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία και τον Ερντογάν. Και πολύ περισσότερο τώρα απέναντι σε έναν δυνητικά ενισχυμένο πολιτικά Ερντογάν. Εσείς τι πιστεύετε?
Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ορισμένοι υποστηρίζουν και σχετικά ακραίες απόψεις ότι θα πρέπει σε περίπτωση που επικρατήσει το ναι να υπάρξει μια επίσημη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη Τουρκίας. Κοιτάξτε, εδώ θα απαντήσω και από μια ελληνική σκοπιά, γιατί στο κάτω-κάτω και οι χώρες πρέπει να προασπίζουν τα συμφέροντά τους. Όχι μόνο το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, προφανώς είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Ευρώπη να διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Όλοι ξέρουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι λένε ποτέ, η Τουρκία δεν θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, είτε από ευρωπαϊκή σκοπιά είτε από ελληνική, αυτές οι διαπραγματεύσεις που πηγαίνουν με τόσο αργό ρυθμό, ουσιαστικά είναι παγωμένες, να διακοπούν επισήμως. Η Τουρκία θέλουμε να έχει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την Ευρώπη. Θέλουμε να αισθάνεται ότι με κάποιο τρόπο και παρά τα προβλήματα είναι κομμάτι της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας. Εάν αυτό δεν συμβεί, η Τουρκία ενδεχομένως να αναζητήσει άλλες επιλογές αλλού. Και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε η Ελλάδα να είναι ο διγενής ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων. Για μια σειρά από λόγους, έχουμε ανοιχτά προβλήματα με την Τουρκία, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών. Άρα δεν νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα να διακοπούν εντελώς οι σχέσεις. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Η τουρκική κοινωνία είναι εξαιρετικά διχασμένη, είναι πολλωμένη εδώ και χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένα περίπου 50% που υποστηρίζει τις επιλογές του κ. Ερντογάν και ένα 50% που είναι φανατικά αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί που λένε, και νομίζω ότι έχουν ένα δίκιο, ότι δεν έχει δικαίωμα η Ευρώπη να εγκαταλείψει τον άλλο μισό τουρκικό λαό, ο οποίος ούτε θα υποστηρίξει αυτές τις ακραίες αυταρχικές πρακτικές και θέλει να έχει μια σχέση με την Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί κριτική, να είναι πολύ προσεκτική στη σχέση με την Τουρκία, αλλά δεν έχει τίποτα να κερδίσει από μια ανοιχτή ρήξη. Αν το επιλέξει ο κ. Ερντογάν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
Yeah. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να σας ρωτήσω για το πώς αξιολογείτε την κατάσταση στη Συρία μετά κιόλας από την αμερικανική πυραυλική επίθεση.
Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι η τραγωδία της Συρίας μπορεί να παρουσιαστεί με δύο εικόνες. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα του μικρού Αϊλάν πνιγμένου στα τουρκικά παράλια, Όλοι είχαμε συγκλονιστεί αυτή την εικόνα. Και επίσης πριν από μερικές μέρες είδαμε τον τραγικό πατέρα να κρατάει στην αγκαλιά τα δύο δίδυμα παιδάκια του, ηλικίας νομίζω περίπου ενός έτους, τα οποία είχαν πεθάνει από τη χρήση χημικών. Νομίζω ότι η Συρία είναι μια τεράστια ντροπή για όλη τη διεθνή κοινότητα. Αφήσαμε εδώ και 7 χρόνια να εξελίσσεται μια απίστευτη ανθρωπιστική καταστροφή, μια χώρα να διαλύεται μπροστά στα μάτια μας και να κάνουμε πραγματικά ελάχιστα. Για μια σειρά από λόγους, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η Συρία συνεχίζει να διαλύεται. Δεν ξέρω αν η τελευταία επίθεση με τα χημικά ήταν προβοκάτσια, συνέβη κάτι άλλο, ήταν πράγματι ένα ακόμα έγκλημα του καθεστώτος Άσαντ, αλλά το γεγονός παραμένει ότι δεν είμαστε πιο κοντά στο να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη χώρα και αρχίζω να ανησυχώ για το ενδεχόμενο η καταστροφή να είναι μια αναστρέψιμη και ενώ να μην μπορέσουμε, ακόμα και αν κάποια στιγμή υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, να ξαναφτιάξουμε τη Συρία ως μια ενιαία χώρα. Και ενδεχομένως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πλέον τη λογική της αλλαγής συνόρων. Να υπάρξουν διάφορα κομμάτια που θα ελέγχονται από διάφορες ομάδες και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια λογική αλλαγής συνόρων στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάστημα η ανησυχία για τους πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθεί να παραμένει. Ναι, είχαμε μικρές ροές στο τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει.
Τώρα, να δώσω τη σκυτάλη στον Θέμη. Θέμη.
Να μιλήσουμε λοιπόν για το Κυπριακό τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και σας έχουμε μαζί μας. Ξεκίνησαν εκ νέου οι συνομιλίες. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες, ιδιαίτερα σε σχέση με την σχολή σκέψης που έλεγε ότι μετά το δημοψήφισμα και εφόσον ο Ερντογάν βγει παντοδύναμος, μπορεί ίσως να είναι πιο δεκτικός σε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προκειμένου να κλείσει το μέτωπο του Κυπριακού προβλήματος. Τι λέτε εσείς?
Πράγματι, υπάρχει άποψη ότι μετά το δημοψήφισμα, εφόσον κερδίσει, δεν θα χρειάζεται πλέον τόσο πολύ τις ψήφους των εθνικιστών, άρα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποιες χειρονομίες συμβολικές ή ουσιαστικές στο Κυπριακό. Ομολογώ ότι δεν βλέπω, ήμουν σχετικά απεσιόδοξος από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού, γιατί δεν μπορώ να βρω εύκολη απάντηση στο ερώτημα γιατί και ο Ερντογάν να κάνει οποιαδήποτε κίνηση προσέγγιση των ελληνοκυπριακών θέσεων, τι έχει να κερδίσει, ποιο είναι το, αυτό που λέμε το καρότο. Παλαιότερα, το 2004, υπήρχε το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για ένταξη Τουρκίας και ήταν ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους ένταξη. Αυτό πλέον δεν υπάρχει στο τραπέζι για μια σειρά από λόγους, το κουβεντιάσαμε και προηγουμένως. Άρα το ερώτημα είναι, ό,τι και αν γίνει στο δημοψήφισμα, ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Ναι, υπάρχει βούληση από τις δύο, από τις ηγεσίες των δύο κοινοτήτων, και από τον κύριο Αναστασιάδη και από τον κύριο Ακιντσί. Αλλά ο κύριος Ερντογάν και η χώρα του που έχει συγκεκριμένα συμφέροντα και θέση στο Κυπριακό, γιατί να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης? Ομολογώ ότι δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά εύχομαι να κάνω λάθος και όλοι θα θέλαμε μια επίλυση του Κυπριακού με μια ισορροπημένη λύση, βιώσιμη λύση. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας.
Και κάτι συναφές και θα τελειώσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε εσείς ότι η στάση των δύο μεγάλων κομμάτων στην Κύπρο, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, σε σχέση με την παραχώρηση, όπως λέγεται, για το ενωτικό δημοψήφισμα, είναι μια λάθος τακτική που επιτρέπει στην Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να το εκλάβουν ως υποχωρητικότητα και μαλθακή ενδεχομένως προδιάθεση?
Το να διορθώσει κανείς ένα λάθος δεν είναι ποτέ μια κακή επιλογή. Εξάλλου, η άλλη πλευρά, ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε το λάθος να βγάζουμε συμπεράσματα από μια πολιτική επιλογή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κάθε πλευρά, και η δική μας και η άλλη, διαμορφώνει την άποψή της σε βάθος χρόνου. Παρατηρεί, καταγράφει, εξάγει συμπεράσματα. Δεν νομίζω ότι μία συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να αλλάξει τη μεγάλη εικόνα. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένη εικόνα για την άλλη πλευρά, τι επιδιώκει, πώς κινείται, και ό,τι σημαίνει και με εκείνους. Δεν νομίζω ότι περιμένουν μία κίνηση για να βγάλουν συμπεράσματα. Άρα δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα.
Και κάτι τελευταίο, επειδή αμέσως μετά από εσάς θα μιλήσουμε εμείς εδώ για το πώς αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι της Αυστραλίας το δημοψήφισμα, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, Τούρκοι της Αυστραλίας έχουν το δικαίωμα και ψηφίζουν για τα δρόμενα της χώρας καταγωγής τους εδώ στην Αλλοδαπή που ζουν, ένα δικαίωμα που δεν το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Προσέξτε, έχουμε το δικαίωμα να ψηφίζουμε, αλλά πρέπει να έρθουμε εκεί όπως ξέρετε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίζουμε στον τόπο διαμονής. Αυτό πώς εκλαμβάνεται με αλφαγιώτα?
Νομίζω ότι είναι καιρός και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στην Ελλάδα να έρθουμε στον 21ο αιώνα. Για αυτό που μου λέτε πραγματικά είναι λογική άλλων δεκαετιών. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, το να υπάρχει το εκλογικό δικαίωμα. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά και την επιστολική ψήφο, να δούμε ποιο τρόπο, ιδέες και προτάσεις υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει καιρός να συνδεθεί πλέον πλήρως ο απόδημος ελληνισμός με τη μητέρα πατρίδα.
Απάντηση όμως στο ερώτημα γιατί η πολιτική ηγεσία, όχι η σημερινή, όλες τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν δίνουν λύση σε αυτό το θέμα, είναι δύσκολο να δοθεί.
Θα μπορούσε να εκάθει κανείς ότι οτιδήποτε δεν είναι ελεγχόμενο και δεν επηρεάζεται εύκολα, είναι κάτι το οποίο τρομάζει τα πολιτικά κόμματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είναι ενδεχομένως μια εξήγηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δικαιολογία.
Κύριε καθηγητά, όπως πάντα είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας, να μας δίνετε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή λαμπρή ευχόμαστε.
Και σε εσάς ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον κύριο Θάνο Ντόκο, τον διεθνολόγο, που ήταν για άλλη μια φορά μαζί μας. Ο κύριος Ντόκος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.